Ahoj, zdravíme všechny fanoušky Formule 1. Máme za sebou první závod nové éry. Velká cena Bahrajnu skončila dublem pro Ferrari a společně s Honzou probereme to, co nás zaujalo. Díky za vaši přízeň a přejeme příjemný poslech. Máme za sebou první závod, velkou cenu Bahrajnu, která skončila pro některé fanoušky spíše nudnou podívanou a pro některé z nás skončila zajímavou podívanou. Samozřejmě Max Verstappen a Charles Leclerc se tam postarali asi o největší drama a největší akci, to jejich předjíždění tuším třikrát po sobě nebo tři kola po sobě. Ten jejich souboj nabídl naprosto fantastickou ukázku toho, jak jsou oba dva piloti nejen trpěliví, ale jak se prostě každým rokem zlepšují, protože i Charles Leclerc podle mě teda, k tomu Honza řekne určitě svoje víc, i Charles Leclerc ukazuje, jakým způsobem roste rok co rok. Neříkám, že měl být takovou tou hlavní vůdčí postavou Ferrari od té doby, co odešel Vettel a přišel Carlos Sainz, ale Carlos Sainz naopak ukazuje, že prostě je to fenomenální pilot, kterému přestup nebo příchod do Ferrari naprosto prospěl. A jenom rychlá novinka, ti z vás, kteří fandíte Ferrari a určitě sledujete Ferrari, tak jste věděli, že Carlos Sainz měl smlouvu jenom do konce této sezóny, ale právě po víkendových závodech si vyjezdil nový kontrakt. Já jsem hledal na Google, jak jsem hledal, tak jsem hledal, ale nikde se nenašel délku kontraktu, takže předpokládám, že to bude nějaký víceletá smlouva, možná na 2 roky, možná na 3 roky, nevím. Honza k tomu řekne určitě svůj názor. Charles Leclerc jenom doplním, má smlouvu na 3 roky, takže já osobně už na základě těch loňských výkonů ze strany Carlose Sainze předpokládám, nebo alespoň bych si na to tipnul ze sportovního hlediska, že tato dvojice je absolutně nejlepší, jaká pro Ferrari mohla přijít v úvahu, a věřím tomu, že hodně bych se divil, kdyby to partnerství nemělo třeba trvání právě těch 3 let, které ještě má před sebou Charles Leclerc v rámci smlouvy.
Tak já jsem výkonem Ferrari nadšen, jak Leclerca, tak celého týmu. Velmi dobře fungoval taky Carlos Sainz a právě ten jeho dobrý výkon určitě popohnal Ferrari k tomu, aby si ho prodloužili. Já teda o délce smlouvy jsem taky nic nečet. Jediné, co jsem čet, že ten víkend říkal šéf týmu Binotto, že je potřeba dát to na papír. To znamená, že oni už jsou asi nějak předběžně domluveni, jde o to sepsat všechny ty právní podrobnosti a tak dále, ale je vlastně rozhodnuto, obě strany chtějí pokračovat, takže je to vyřešeno. Myslím si, že tomu napomohl i výkon Magnusena v Haasu, když takovým velkým rozdílem porazil Schumachera, tak oni s ním budou asi se Schumacherem čím dál méně počítat jako případnou náhradou Sainze.
Je to možné, zajímavý úhel pohledu. Pojďme teda na samotný závod, na samotný závod z pohledu Ferrari. Dotaz asi na tebe, co se týče toho marginálního zlepšení Ferrari, nebo spíše hodně výrazného zlepšení Ferrari, jejich motorů a tak dále. Spousta odborníků, spousta komentátorů a expertů tvrdí, že jednohlasným způsobem, že ten motor Ferrari je pro letošek asi nejsilnější, na to si ještě počkáme, jestli to tak opravdu bude, ale já se pořád nemůžu zbavit toho dojmu, jak jsme se spolu bavili někdy před rokem, před dvěma, ohledně toho uměle sníženého výkonu Ferrari za ten trest z roku 2019, za tu zákulisní dohodu s ředitelstvím FIA ohledně toho nějakého porušení pravidel, které nikdy nevyplavalo na povrch. A poté, co se teda zmínil Mika Salo, tehdejší ex-pilot Formule 1, že tedy Ferrari mělo vždycky dobrý motor, akorát, že prostě za trest ho museli uměle snížit tu jeho výkonnost a teďkom se zase to Ferrari dostává motorově na výsluní i díky tomu, že tedy nemají žádné sankce, nemají žádný trest a tak dále. Takže myslíš si, že ten motor Ferrari je kompletně v uvozovkách, kompletně nový a tak dobrý, anebo že ta kvalita motoru tam byla vždycky, akorát, že teď prostě mají větší a větší svobodu.
To je úplně nový motor. Oni postavili pro letošek, kdy má být vlastně zmraženo, tak postavili nový motor. Samozřejmě ne, jak se říká, na zelené louce, že by s tím předchozím neměl nic společného, ale hodně ho změnili. Zatímco Mercedes a Honda víceméně jenom upravili ten motor na nová pravidla, konkrétně na nové palivo, tak Ferrari právě to využilo a ten motor upravilo nebo předělalo mnohem více. Takže ze všech těch dodavatelů motorů má Ferrari nejméně podobný motor k těm předchozím. O co jde s tím palivem? Máme tam 10% etanolu, prostě 10% v tom palivu je líh a vypadá to, že na tuto změnu Ferrari se přizpůsobilo nejlépe a nejde samozřejmě jenom o motor, ale také o palivo a vypadá to, že i Shell odvedl prostě nejlepší práci, že to palivo má prostě nejlepší. A díky tomu je vidět, že právě zářily i ty týmy, které používají motory Ferrari jako zákaznické, Haas i Alfa Romeo. Vlastně obě Alfy bodovaly i jeden Haas, který byl vlastně nejlepším ze zbytku, takže bylo to vidět i na těch rovinkách, jak vlastně to Ferrari, že odjíždí ze zatáček, jak vždycky tu první půlku rovinky to Ferrari ujíždělo, pak teprve se začínala v těch vysokých rychlostech nějak třeba projevovat ta lepší aerodynamika Red Bullu a tak ten motor prostě paráda.
Tak, ty už si to jméno nakousl, Kevin Magnussen. A Kevin Magnussen společně s Haasem, oba dva piloti Haasu se ukázali v novém světle, v nových předělaných barvách Haasu. A tento tým ukazuje, že to jde i bez ruských peněz. U Kevina Magnussena já osobně se nemůžu zbavit dojmu, že to je prostě pohádkový návrat i pro něj, i pro tým jako takový. A jejich úspěch, Kevin Magnussen na 5. místě, výborných 10 bodů a Schumacherovi, který skončil na 11. místě, tak ten první premiérový bodík v jeho kariéře mu utekl o jeden bodík, nebo teda o jednu pozici. Právě zmíněný Guangzhou a skončil na 10. místě, takže i premiérový první bod pro Asiata a v barvách Alfa Romeo, ale Mick Schumacher tam měl ztrátu nějakých 9 vteřin, no ale Kevin Magnussen prostě fantastický výkon. Hodně připomněl Nika Hülkenberga, který v loňské a předloňské sezóně nastupoval jako nějaký náhradník a tak dále a vždycky jezdil famózně. A teď Kevin Magnussen, který vlastně 2 roky nebyl přítomen ve Formuli 1 a musel se s tím znova zžít s tím monopostem navíc v nové éře a takže fantastický výkon pro něj. Haas ukazuje prostě to, že tato sezona je opravdu nová, opravdu, respektive tato éra je nová, je resetující pro všechny týmy a všechny týmy mají šanci na úspěch. Všechny týmy, nebo je to jenom na všech týmech ohledně toho, jak šanci uchopí, jakým způsobem se vydají v té technologické stránce věci a je vidět, že i takový Haas, který byl absolutně nejpomalejším týmem, tak v letošní sezóně má velkou naději na pravidelné body, takhle to asi řeknu, takže určitě tato sezona opravdu dostává nebo dostala toho těm slibům, že každý má šanci na úspěch.
No, neboli každý má šanci na úspěch, vždycky budou ty poražení, ale oni vlastně tu loňskou sezonu obětovali, že jo? Oni jako první začali vyvíjet to nové vozidlo na nová pravidla a navíc tam byly přesunuti, že jo, řada inženýrů od Ferrari, které už nemohlo nějakým způsobem je zaměstnávat angažovat, protože máme rozpočtové limity, čo? Takže i ten počet lidí v týmu je tím pádem omezen, protože by se nevyšli do toho finančního stropu. Takže tam přišly technické posily a oni makali na tom ze všech nejdéle a je to vidět. Ty koncepty vlastně jsou i podobné, že ta Alfa Romeo i Haas mají podobnou filozofii konstrukce jako Ferrari, takže a to se ukazuje, že asi zvolilo nejlepší cestu, taková, jakoby, dejme tomu, nekomplikovaná, ale velice efektivní konstrukce. Jo? Zatímco třeba Mercedes ten se s tím konceptem trápí a bude asi hledat tu rychlost, tak Ferrari a ty zbylé dva zákaznické týmy jsou takové v tom návrhu šasi a aerodynamiky takové jako chytře udělané a takové přímočaré, takže i teď je jakoby jednoduché pro ně nebo jednodušší to auto nastavovat, poznávat. Mají méně prostě komplikací než ty ostatní, který mají trošku jako složitější ten koncept a strukturu a tím pádem ale mají větší problém se prostě vypořádat s těmi problémy od houpání počínaje přes funkci pneumatik a tak dále a tak dále.
Je to tak. Teďko jenom v krátkosti bych prošel pár bodů. Určitě jako první George Russell a Valtteri Bottas, piloti, kteří mezi sebou neměli zrovna přívětivé prostředí, když to takhle řeknu, v té minulé sezóně, což nám ukázala i čtvrtá řada Drive to Survive, kdy George Russell si opravdu brousil zuby na Bottasovo místo a Bottas to věděl. A celou druhou polovinu sezóny de facto bojoval s myšlenkami ohledně jeho odchodu a z týmu Mercedesu. George Russell si nevedl špatně, ale nevedl si ani nikterak výborně v porovnaním s tím jedním závodem, kdy naskakoval jako náhradník v Sachíru. V barvách Mercedesu, pokud se nepletu, že to byl Sachír. A Valtteri Bottas naopak ukázal, že Alfa Romeo bude opravdu silným týmem, navzdory tomu, že já jsem typoval teda, že asi nebudou tak o tolik dobří jako v loňské sezóně, že spíše budou stagnovat, ale opak je zatím pravdou. Oba dva zmiňovaní piloti tedy na bodech a celkem si teda nazbírali 11 bodů, což je 9 bodů, omlouvám se, 9 bodů, což je výborný výsledek pro Alfa Romeo, zvlášť po té, co takové týmy jako McLaren, chtěl jsem říct Aston Martin a samozřejmě i Williams hodně zklamali. A myslím si, že i touto sezónou se protáhne taková zajímavá příběhová linka právě mezi Bottasem a Russellem, protože Bottas bude opravdu hodně bojovat o to, aby se řeklo, nebo aby se začalo pochybovat, jestli George Russell nepřišel moc brzo do Mercedesu, nebo jestli tam měla být ještě nějaká mezizastávka, což samozřejmě já si nemyslím a myslím si, že naopak přišel do Mercedesu ve vhodnou dobu, protože Bottas tam byl přece jenom 5 let a ničeho závratného nedosáhl. Takže toto bych viděl jako jednu zajímavou příběhovou linku, ale co bych teď chtěl probrat, tak to je nové pravidlo, které zmínili i komentátoři během závodu. Já jsem opět googloval a opět jsem nenašel nějaké detaily, možná k tomu on zařekne víc. Je to pravidlo o navrácení nelegálně získané pozice. A jak jsem pochopil, týmy si musí to navracení pozice zorganizovat sami, bez nějaké intervence ředitele závodu. Jinak přijde trest pro ten konkrétní tým a pro toho konkrétního pilota. To znamená, že ředitel závodu buď asi nesdělí vůbec to porušení pravidel, nebo jestli teda ten v úzovkách video rozhodčí, jestli teda dá nějakou zprávu, nějaký signál tomu týmu, který by měl tu pozici vrátit a bude už jenom na tom týmu, jakým způsobem a jak rychle zareaguje a jak si to zorganizuje, tak to už bude vyloženě na nich. Ale já se ptám, jakým způsobem si teda, nebo co si slibují právě organizatoři a ředitele závodu o tom, že nechají vyloženě tu interakci a vlastně tu aktivitu a tu proaktivitu na tom daném týmu, na tom týmu, který se provinil vůči těm pravidlům. Takže jestli k tomu máš něco, Honzo, blíže?
Je pravda, že tady to pravidlo jsem teda nezaznamenal, to mi uniklo. Já jsem zaznamenal jiné, že bylo řečeno ohledně trackových limitů a bílé čáry, že všude prostě na všech okruzích platí jako trackový limit bílá čára. Takže musí zůstat vůz 2 koly za bílou čárou, jinak by pak už to bylo porušení trackových limitů. Takže že by to mělo být prostě předvídatelné, že nebude stanoveno jako tam jsou takové limity a tam takové a jsou tam a tam a pak s tím hýbat různě. Prostě se řeklo na začátku sezóny před prvním závodem všude bílá čára a poraďte si s tím, jak umíte.
Co se týče safety,
A
ano.
ano, no a ten safety car, ten byl bez problémů a i jiné rozhodování vlastně bylo o nějakých penalizacích rozhodováno rychle a bez nějakých nejasností, takže nový ředitel závodu tentokrát to byl Wittich, protože se jeli současně tedy vytrvalostní závody, takže Eduard Freitas nemohl, ten byl v Americe v Sebringu a bylo to tedy na tom Nilsu Wittichovi a ten to zvládl bez problému. Žádné pochybení ze strany teda vedení závodu tam nebylo.
Taky mi přišlo, že vůbec ten první závod ukázal, jakým způsobem oba dva ředitele závodu, kteří se budou střídat, uchopí ty nová pravidla do svých rukou zcela jasně a bez ostychu. Jako první, pokud se nepletu a pokud si dobře pamatuju, tak Ocon hned dostal trest. A vůbec
Ano.
právě při tom safety caru jsem chtěl akorát zmínit, teda, že všechny monoposty okolo zpět dostali tu příležitost a ten rychlý úkol nebo rychlý pokyn vrátit se zpátky o kolo dopředu. Což jim vlastně ukazuje, že jo, ta nová nějaká zpráva, nějaký nový elektronický systém, který je okamžitě upozorní na to, že se prostě mají během safety caru dostat dopředu. Takže já doufám, že to tak bude fungovat i nadále. Jak jste si taky mohli určitě přečíst, tak byla zveřejněna ta zpráva ohledně Michaela Masiho, že tedy jednal v dobré víře, že jednal ve víře toho nejlepšího vědomí a svědomí ohledně sportu jako takového. Já se k tomu už dál nebudu vyjadřovat ohledně toho souboje Hamiltona s Maxem Verstappenem, ale určitě taky nemám nic proti tomu, aby se řeklo, že prostě Michael Masi rozhodoval v rámci závodění, nechtěl, prostě jednoznačně nechtěl, aby konec sezóny a vůbec rozuzlení mezi dvěma hlavními piloty a aktéry toho souboje o titul, aby se rozhodlo prostě buď to za safety carem, nebo nedej bože nějakým způsobem jiným ještě než závoděním. Takže za mě určitě ta zpráva řekla o Masim, že udělal chybu, ale ne ve špatné víře. Takže já si myslím, že to bylo takové šalamounské rozhodnutí a šalamounské ukončení vůbec té jeho práce v rámci ředitele závodu. A změnilo se tam teda to pojmenování pravidla v tom jednom slovíčku, že všechny auta a nejenom některé auta musí se vrátit zpátky okolo dopředu při safety caru.
No tak já jsem nějaké takové podobné prohlášení nebo rozhodnutí čekal a doufám, že už je to ta definitivní tečka a už ani média a ani fanoušci v diskuzích se k tomu nebudou vracet, protože tam to bylo otravné celou zimu, že jo, furt jenom diskuze ohledně kontroverze posledního závodu a titulu, tak já jsem diskuze pak už radši ani nečetl, protože to bylo otravné a nemíním se k tomu už nějak vracet, už prostě je to zbytečné, tak já už se prostě těším na ten dramatický průběh této sezóny a mám, jsem nadšený z toho výsledku Ferrari a nějaký loňský rok, ten už mě prostě nezajímá a spíše bych reagoval na toho Bottase s Russellem. No tak když Russell zaskakoval předloni u Mercedesu, že jo, místo Hamiltona, tak tam vlastně porazil Botace. To nebyl tak těžký úkol, že jo? Porazil Botace a tam byl Mercedes jasně dominantní, takže tam to měl ulehčené. Ale porazit Hamiltona, to už je jako jiný level. To už je těžší. Uvidíme, jestli zvykne na to nové auto, nový tým. Ono to vždycky chvilku trvá. A vemte si loni třeba Sainz taky začal, musel si zvyknout pár závodů, než začal třeba zatápět Leclercovi a tak dále. Takže dejme mu čas. To, já si myslím, že předvedl solidní výkon. Kvalifikace tam to nebylo úplně ono, ale v závodě rozhodně nějak nestrácel hodně. Není to něco, nad čím bychom jako měli říkat ajajaj, nebo jako jsme zklamaní, nebo čekali jsme víc. Jo. Asi nebylo možné očekávat, že prostě by byl hned před Hamiltonem. Uvidíme, jestli po pár závodech dokáže na něj nějak více dotírat, nebo jestli si bude udržovat nějaký takový jako úctivý rozestup.
Jo, souhlasím s tím.
A Bottas, ten se trápil, že u Mercedesu a ten přestup ho pokropil živou vodou a tím, že ta Alfa Romeo funguje, že to není ten tým z konce pole jako loni, který je daleko za body, tak já si myslím, že mu to postupně dodá to sebevědomí a uvidíme, jestli zvládne tu roli jako lídra týmu, protože má tam k sobě nováčka, že jo, Kvančova, a který taky nepředvedl úplně jak špatný výkon, jel solidně, sice mu ty poruchy soupeřů tedy pomohly k tomu bodu, ale i o tom je motorsport a Bottas dojel prostě za Magnusenem jako ten nejlepší ze zbytku, tak jako vidíme, jestli skutečně si jako Haas a Alfa Romeo udrží tu pozici jako těch týmů, které jsou nejlepší po té špičce těch tří. A ještě jsem chtěl zareagovat na toho Magnusena, jak jsem tady při minulém dílu kroutil hlavou, jako Ježíš Maria, proč on odchází z té IndyCar a z těch vytrvalostních závodů, když tam tovární tým Peugeot a dramatický závody v Americe. No tak pokud bude schopen jako bojovat o pravidelně to místo toho nejlepšího ze zbytku pole, tak to asi nebyla špatná volba, i když tovární tým je tovární tým, no, tak uvidíme, snad se mu bude dařit, aby pak nelitoval, že opustil zajímavá místa prostě v zajímavých týmech v jiných sériích.
No, pěkně ti to ukázal.
Má našlápnuto dobře.
Jo, je to tak, ale
Ano,
pěkně
pěkně
ti
ti to
to ukázal.
ukázal.
Chtěl jsem říct, pěkně ti to natřel, ale za stolik ne. Ale určitě měl dobrý výsledek.
Ano.
Určitě měl dobrý výsledek. Já si spíš myslím ale, že týmy jako je Williams, jako je McLaren a jako je Aston Martin přece jenom půjdou dopředu, protože se poučí z tohoto hrůzostrašného víkendu, který byl pro všechny tři tyto týmy a samozřejmě pro Red Bull, ale u Red Bullu tam můžeme být určitě klidní, protože přestože Verstappen i Perez skončili bez bodu, tak tam ten problém byl vyloženě technického rázu, že jo, odsávání paliva do motoru, kdežto ty dřívější tři týmy zmíněné mají prostě problém hodně velký, co se týče s nastavením vozu, co se týče nějakého setupu a tak dále, ale k tomu se teď nebudeme dlouze vyjadřovat. Uvidíme, nechme jim ještě příští závod v Saudské Arábii, který se jede příští týden hnedka o víkendu na hodně nudné trati. Ale co bych ještě chtěl teda zmínit, čím bych chtěl uzavřít dnešní epizodu, tak to je určitě vzhled monopostu. Já nevím, jak ty, Honzo, ale já jsem si všiml, že za prvé Williams změnil barvy, zmizla tam ta žlutá, která se mi hodně líbila s tou bílou. Ty vozy mi přišly všechny takové lesklejší. Samozřejmě jelo se v noci, co se týče tamnějšího času, to znamená to umělé osvětlení a umělé, nebo teda umělé osvětlení a reflektory více dopadaly na ty monoposty v rámci toho lesku jako takovém, ale mně i tak přišlo, že prostě nová éra přišla i hodně s vizuálem v lepším směru a ty vozy mi přišly, samozřejmě Ferrari, musím se opravdu taky přidat tomu názoru, že je to nejkrásnější monopost pro tuto sezonu, ale všechny monoposty mi prostě přišly takové lesklejší, takové nalakované nějakým jakoby akrylickými barvami a opravdu jako vizuálně mi to přišlo velmi, 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 velmi příjemná podívaná.
Ono je to i tím, jak ta aerodynamika je jiná, jak jsou vlastně omezené různé takové ty různé křidélka, všechny ty nesmysly, co tam byly nalepené, říkám jako nesmysly z hlediska vizuálního jenom, tak ty tvary jsou prostě hladší, jednodušší, vrací se to někam před 20 a více lety ten
Takové
vzhled a
kulatější tvary, no.
tím pádem ano, takové kulatější, plynulejší, hladší a tím pádem to může vyniknout ty barvy, linie, ten vizuál. Jo? Že to není rozbito spoustou různých těch cingrlátek. Skutečně třeba ten tvar Ferrari opravdu dává vzpomenout na ty tvary třeba monopostů před 30 lety, ale i řada ostatních formulí je velmi, velmi teda pěkných, takže, jak říkáš, vizuál úplně paráda, to já jsem teda nadšený. Souboje také, že nějaká změna prostě se povedla, že se daří držet mnohem těsněji těm monopostům, získávat pozice, vracet pozice, takže nemusíme sledovat jenom to předjíždění na DRS, ale krásné souboje, že jo, viděli jsme ten nejzajímavější Leclerc s Verstappenem, který byl, že jo, tvrdý, těsný, ale férový, s respektem, že jo, nechávali si místo. Myslím si, že i pro toho Verstappena to bylo osvěžující, že prostě bojuje s někým jiným než zase s tím Hamiltonem, že by pokračoval ten vyhrocený souboj z loňského roku, takže se to tak jako sklidnilo, ty emoce a že prostě tam není nějaké takové to, takové ty vypjaté emoce vůči soupeři.
No,
Už
určitě,
paráda.
určitě po příštím závodě v Saudské Arabii se blíže zaměříme právě na některé vlastně souboje, když to takhle nazvu, mezi jednotlivými piloty, které vybereme do nějakých dvojic, které by mohly fungovat v rámci celé sezony, nebo alespoň minimálně v té první sezóně. A to jsou samozřejmě i Pérez, i Hamilton, i Russell, Max Verstappen a všichni ostatní. Ale nechci až tak příliš rychle hodnotit jejich šance. Necháme jim dva úvodní závody v této sezóně a potom se na ně podíváme zblízka. Určitě velké zklamání pro McLaren jako takový, tam čekám prostě, že se změní nastavení vozu. No ale poslední věc, co bych teda chtěl ještě zmínit, tak to je to, že jak i Honza určitě dobře ví, tak tato trať je velice otevřená. Jsou tam velké povětrnostní podmínky, nebo spíše povětrnostní vlivy vnější, které ovlivňují řiditelnost vozu, které ovlivňují výkonnost vozu. A když se podíváme právě na tu trať v Saudské Arábii, která tuším ze 100% je olemovaná prostě těmi vozovkách, vysokými mantinely a tak dále, tak nás čeká vlastně, co se týče nějakých vnějších vlivů, tak nás čeká rozdílný závod a zase rozdílný setup a uvidíme právě, jestli budou profitovat ty týmy Williams, McLaren a Aston Martin, jestli prostě změní ten svůj setup takovým způsobem, že se to trošku vrátí do normálu a že se zase promíchá ten střed tabulky, protože očekávám, že analýza příčin neúspěchů v rámci Red Bullu bude fungovat na více než 100%, že se do toho závodu vrátí, nebo že se do příštího závodu vrátí plně odhodlaní ukázat, že oni jsou prostě lepší než Mercedes a že oni si to dneska a během této sezony rozdají právě s Ferrari o pohár konstruktérů a o individuální šampionát v rámci pilotů. Takže já si myslím, že Saudská Arábie, ač já teda nečekám, že to bude tak intenzivně a zábavně nastavený závod jako právě teď v Bahrajnu, ale čekám zajímavé duely právě z těch týmů, které zklamaly anebo které si prostě vytáhli toho černého Petra a věřím tomu, že se to teď promíchá a že uvidíme úplně jiné pořadí, nebo ne, že úplně jiné, ale uvidíme promíchané pořadí na prvních, dejme tomu, 5, 6 místech.
Tak v Saudské Arábii ta trať s prominutím je úplně pitomá. Teda tam to se na Formule 1 vůbec nehodí. To, mně se ta trať vůbec nelíbí. Jsem rád, že si ji odbydem hned ze začátku. Schválně, kolik bude safety caru? Kolik, jo,
No, pokud tam bude
to
nějaká
podle mě
bouračka,
zase bude
že jo, pokud
kašlu.
tam bude nějaká bouračka, tak je to automaticky hnedka
Ano.
červená vlajka.
A teď vlastně ty pneumatiky viděli jsme, jak kloužou, jo, kolikrát v těch pomalých zatáčkách a hodně to kloužejí, tomu Mercedesu to klouže, tak kolikrát vyjede safety car, bude, já nevím, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, jo, můžeme si ji tipnout, kolik, podle mě minimálně třikrát vyjede, takže to bude nekonečný závod. No, Pepa Král tvrdí, že by to mohlo sedět Ferrari a co bude takový prvek, který by mohl zase něco odhalit, tak mnohem více než tady v tom prvním závodě se budou muset přijíždět obrubníky. Takže uvidíme, jak ty týmy si poradí s těmi novými koly na při přijíždění obrubníků, kdy teď se jim mohli celkem vyhýbat. A tak to jsem tedy zvědav. A ty říkáš pořád McLaren, že tak snad zapracují na tom nastavení a budou lepší. To je otázka, jestli oni jenom ten automobil zatím nepochopili, že ho neumí nastavit, a nebo co když se prostě do těch pravidel netrefili. Co když udělali chybu v konstrukci? To by měli v háji celou sezónu. Což by z hlediska McLarenu bylo škoda, je to sympatický tým, že jo, tradiční tým, ale i to se mohlo
určitě
stát. Že prostě se netrefili technicky. Tak to právě uvidíme, no, jestli půjdou nahoru, anebo byla to pro ně hodně, hodně teda studená sprcha.
No, já si myslím, že, jak říkám, počkáme si jeden, dva, tři, čtyři závody a pokud se ty týmy právě, které zklamaly v čele s McLarenem a Aston Martinem nezvednou, tak určitě, určitě se potom můžeme pobavit právě o tom, co si teďkom zmínil, že se nějakým způsobem v rámci toho nastavení netrefili v rámci těch nových pravidel. Dobrá tedy, ale já bych dnešní epizodu ukončil a uvidíme teda, jak se vydaří kterému týmu příští velká cena v Saudské Arabii. Určitě se zase přihlásíme v našem DRS podcastu, buď to z preview nebo review. A tímto končí dnešní epizoda. Jsme rádi, že jste vydrželi až do konce a pokud jste si nás pustili poprvé, tak určitě mrkněte buď na Spotify, kde nás najdete pod jménem Startovací balíček, protože tam kromě obsahu k Formuli 1 najdete i jiné aktivní podcasty. A taky nás můžete navštívit samozřejmě na facebookové stránce DRS Podcast. To je pro dnešek všechno. Díky za pozornost a do příště naslyšenou.